Pro a proti.
Mění se Spojené státy pod vedením Baracka Obamy, zelva v neškodné kotě. Američtí prezidenti se většinou chtějí ve svém druhém období zapsat do světových dějin. Barack Obama ale podle kritiků selhává v zahraniční politice ještě víc než v té domácí. Naposledy ho na půdě kongresu za ovací republikánské většiny napadl izraelský premiér Netanyahu, že jeho politika vůči Íránu umožní Teheránu pořídit si jadernou zbraň.
It doesn't block Iran's path to the bomb. It paves Iran's path to the bomb.
Kam se podíly naděje spojované s prvním černošským prezidentem Spojených států a nedosahuje úspěchu méně okázalým, za to však efektivním způsobem. Jsme na startu pro a proti, vítá vás Tomáš Pavlíček. V našem studiu se potkali americký novinář, žijící v Česku, Erik Best, dobrý den.
Dobrý den.
A také amerikanista Krištof Kozák, vítejte.
Dobrý den.
Pánové, můžete v jedné minutě zhodnotit zahraniční politiku Baracka Obamy? Erik Best.
Mně se zdá, že poslední dva roky, což má před sebou, budou trošku jiné, než byly prvních 6 let, protože Barack Obama bude chtít zanechat za sebe odkaz a má trošku těžkou situaci, protože skoro musíme už očekávat, že další prezident bude další Bush a už je další situace v Americe, kde jsme skoro připraveni na toho Bushe, i když je to těžké představitelné.
A je to tedy tak, že to vychází právě podle vás z politiky Baracka Obamy, kterou byste skutečně kritizoval v těch předchozích letech?
Mně se zdá, že jedna věc samozřejmě je domácí politika a tam je to zklamání, ale myslím si, že kdyby tam byl jiný prezident, tak by to zklamání by bylo podobné. Tak já možná jsem kritický vůči Obamovi, ale asi bych byl stejně kritický, kdyby byl prezident McCain. Takže z tohoto hlediska já to neberu tak, že to je jeho chyba, spíše to chyba celkové politiky Spojených států za posledních, já nevím, 30 40, 50 let, ale Obama chce do konce toho mandátu opravdu něco udělat a proto je taková smršť momentální, že chce uzavřít třeba domluvu s Kubou, že chce uzavřít taky něco s Iránem a že možná chce dokonce odstranit vůdce Sýrii.
Jaký je váš pohled na Obamovu zahraniční politiku, pane Kozátku? A také se prosím víceméně držte toho limitu 1 minuty.
Já si myslím, že abych to trochu jakoby se pokusil vysvětlit, čem ta jeho politika je neúspěšná, no tak já si myslím, že to pramení především z toho, že nějakým způsobem se chtěl víc spolehnout na ostatní partnery. No, my pořád jakoby od té Ameriky očekáváme hrozně moc a jako očekáváme, že jako Američané budou jako řešit ty, jako všechny ty problémy vyřeší. A Barack Obama si myslím, že měl jako ze zpětného pohledu, možná to byl trochu jako naivní postoj, ale z hlediska třeba těch mezinárodních institucí a mezinárodního práva, tak se pokouší jako trochu budovat jako větší důvěru mezi těmi ostatními státy a doufá, že jako i Čína, Evropská unie, jako konec konců i Rusko, tam byla ta naděje, že se konstruktivně zapojí do těch řešení mezinárodních problémů, které na tom středním východě jsou prostě velmi akutní. No a jako myslím si, že trochu jako neodhadnul to, že vlastně je jako pro spoustu lidí pohodlné se tvářit, že to jsou vlastně americké problémy. Amerika má teda tu největší armádu na světě, no tak to Amerika řeší. A když se ukáže, že no a v tomhletom si myslím, že jako je tam jako nějaké jako selhání, ale za které on jako nenese úplně tu plnou odpovědnost a je pravda, že prostě Sýrie je jako blízko Evropské unie, prostě ta Evropská unie zejména by měla být mnohem aktivnějším partnerem, zejména v těch věcech, které se nás jako týkají geograficky mnohem víc než Spojených států.
Zatím to není takové jednoznačné pro a proti, oba dva nacházíte oba ty póly. Zkusme si porovnat zahraniční politiku George Bushe a Baracka Obamy, respektive George Bushe mladšího. Jak by to srovnání vyznělo, pane Beste?
Jednoznačně je snaha, aby to vypadalo, minimálně aby to vypadalo tak u Obamy, že chce změnit tu politiku. A jednoznačně Bush měl takovou politiku bombardování, že Spojené státy začaly bombardovat, já nevím přesně kolik, možná 10 různých zemí. A Obama minimálně chce, aby to vypadalo tak, že to opraví. A jedna věc zajímavá je, a což mě jako Američanovi tolik nelíbí, že on kritizuje předcházející stará rozhodnutí bývalých prezidentů. Například, když říká, že bychom měli uzavřít domluvu s Kubou, tak říká, že ta politika selhávala celý desetiletí. A mně se zdá, že to je ponižující obecně. To neznamená, že souhlasím s tím, že ta politika byla úspěšná, ale dává najevo, že politika bývalých prezidentů, i když v případě Kennedyho, který byl ten, kdo uvalil sankce na Kubu, tak to je jeho idol. Takže to není tak, že jenom kritizuje bývalý republikánské prezidenty. A to je ten případ, že kritizuje Bushe, ale ve skutečnosti občas dělá totéž. Takže moc velký rozdíl mezi Obamou a Bushem ve skutečnosti nevidím. I když samozřejmě Spojené státy nemají tolik vojáků na Blízkém východě, to je jasné. Takže z tohoto hlediska ano, něco opravuje, napravuje.
Spousta lidí ale ty zásadní rozdíly mezi Bushem mladším a Obamou vidí přinejmenším právě v tom, jak razantně postupuje v případě světových krizí. Vy to také tak chápete, pane Kozáku?
Tak určitě, tak tam jako ta důležitá věc je, jako nakolik vlastně se má používat ta americká armáda. Jo, prostě ta americká armáda je poměrně drahá záležitost a za toho George W. Bushe byla nějaká představa, že když už teda tu armádu máme, tak by bylo vlastně zbabilé jakoby nepoužívat ji jako určitý jako prostředek k řešení problému. No ale bohužel se ukázalo, že ta armáda je schopná jako porážet ty protivníky poměrně efektivně, nicméně jako dlouhodobé problémy se jako těmi intervencemi a jako bombardováním ze vzduchu jako nevyřeší. No, to znamená, že z mého pohledu je jako jenom logické, že jako Obama se snaží to nějakým způsobem tuhletu jako ten vojenský aspekt v té zahraniční politice omezit, no, což jako je jako na určité úrovni sympatické, ale bohužel jako spousta lidí si to vykládá jako symbol slabosti.
No, je Obama spíš uvážlivý, umírněný, anebo slabý a nerozhodný, pane Beste?
Kdybych musel rozhodnout mezi Bushem a Obamou, tak bych řekl, že je rozvážnější. A myslím si, že bychom si měli pamatovat, že když přijde Netanyahu a má projev v kongresu a je pokles ve stoje, tak převážně jsou to republikáni, kteří to dělají. Je to podpora ze strany těch skoro válečných štváčů, kteří opravdu chtějí zasáhnout víc a přímo podporují dalšího prezidenta, dalšího kandidáta, toho Bushe, který už je víceméně předurčený k tomu, že bude kandidát. A tento týden paní Hillary Clintonová měla velký problém se svými e-maily. Takže to vypadá čím dál tím více slibné pro republikány a oni o tom budou víc a víc, takhle budou se chovat víc a více.
I kdyby byl ten postup Baracka Obamy spíš uvážlivý, tak nemůže si to protistrana vyložit jako slabost, nezvyšuje to apetit těch agresorů, pane Kozáku?
No tak bohužel se ukazuje, že ano, ta vojenská síla v tomto nebo respektive ta jako hrozba vojenským zásahem v těch diplomatických jednáních jako zřejmě hraje důležitou roli. Nicméně jako pokud jako nechcete řešit ty věci vojensky a primárně spoleháte na ten jako dialog nebo politické řešení problémů, tak je to samozřejmě složitější, jako delší, jako zdlouhavější cesta, ale jako já si taky osobně nemyslím, že jako ty problémy jako vyřeší americká okupace Středního východu, jo? Což by si někdo by si to možná jako bláhově představoval. Amerika na to nemá jakoby ani ty jako ekonomické zdroje. Jo? A v téhleté situaci opravdu si myslím, že jako Obama je trochu nerozhodný, ale jako selhává to mezinárodní společenství jako celek.
Obamovo působení v Bílém domě asi vylepšilo pověst Ameriky v zahraničí. Spojené státy jsou dnes poměrně populární, respektive aspoň jeho osoba. Ale k čemu to bylo? Nepomohlo to obchodním dohodám, nepomohlo to vyřešení krize na Blízkém východě, celosvětové dohodě o snížení emisí oxidu uhličitého, ani jiným věcem, které kdysi přívrženci od Obamy očekávali, pane Beste?
Já jsem kdysi v rádiu u vás říkal, že Obama je takový entertainer in chief, to znamená, že je to hlavní umělec, který chce nás bavit. A myslím si, že to má velký vliv na tom, o čem mluvíte, protože Bush takový nebyl. Bush se nesnažil být oblíben, ale Obamova politika je jiná. Obama chce být oblíben, chce, aby jeho velvyslancové byli oblíbení a opravdu mají takovou politiku a proto máme prezidenta, který zpívá Al Greena, když je nějaká akce. Je to člověk, který opravdu chce být oblíben a pak máme tady velvyslance, který přijde s tím, že má krátké kahoty, aby reprezentoval Havla. Přitom ta politika je skoro stejná. To znamená, že místo toho, aby Bush bombardoval a o tom mluvil nahlas, tak Obama bombarduje a příliš o tom nemluví a proto je Amerika o něco oblíbenější.
Kde Obama bombarduje? Myslíte třeba drony, dejme tomu v Jemenu nebo Afghánistánu?
Ano, já nevím.
Ale to se nedá asi srovnávat, co se týče jaksi rizika pro americké vojáky, co se týče i masivnosti obsazování nějaké území, ne?
Jistě, co se týče amerických občanů, samozřejmě tam je velký rozdíl, ale otázka je, do jaké míry je to rozdíl pro ty státy, které jsou ovlivněn. Jemen a další státy, kde my o tom ani nevíme. My ani nevíme, v kolika zemích momentálně Spojené státy používají bezpilotní letadla.
Také byste si myslel, že v podstatě Obama používá úplně jinou retoriku než George Bush, ale vlastně ve skutečnosti se v tom terénu chová dost podobně nebo skoro stejně? Pane Kozáku.
Ohledně těch bezpilotních letadel, jako já s tím taky mám poměrně velký problém a myslím si zase, jenom abych to spíš jako vysvětlil, jo, že pro něj je to bohužel takový jakoby určitý politicko-vojenský kompromis, že u amerických občanů jsou tyhle ty útoky oblíbené, protože přesně jako nejsou riskovány životy amerických vojáků. Zároveň jakoby je trochu upokojen Pentagon z hlediska toho, že má jako pocit, že teda se dějou nějaké vojenské akce, že to je taková jako střední cesta mezi těmi dvěma extrémy, která ale jako myslím si, že třeba z toho jako morálního hlediska je velmi problematická a jako v těch místech, kam teda ty útoky dopadají, no tak jako nemůžeme se divit, že tam Spojené státy jako jsou velmi nepopulární a ty mladí lidé, kterým jako takovýmhle způsobem jako umírají členové rodin, jako civilisté, no tak to je to podhoubí, ze kterého jakoby v podstatě pochopitelně potom tryská poměrně intenzivní nenávist.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Erik Best a Krištof Kozák. Pokračujeme čerstvým sporem amerického prezidenta a izraelského premiéra o přístup k íránskému jadernému programu. Netanyahu před americkým kongresem varoval před podpisem dohody o odzbrojení s Íránem.
This deal is so bad. It doesn't block Iran's path to the bomb.
Dohoda je špatná, nezabrání Íránu ve vývoji bomby, naopak mu cestu k bombě otevře, pronesl před americkými kongresmeny. Americký prezident Barack Obama na to odpověděl.
The Prime Minister didn't offer any viable alternatives. Let's wait until there's actually a deal on the table.
Premiér nenabídl žádné smysluplné alternativy k této dohodě. Počkejme, dokud nebude na stole jasná dohoda, se kterou bude Írán souhlasit, poznamenal Obama. Souhlasil byste s tvrzením Baracka Obamy, pane Beste, že se rozhovory s Teheránem ubírají v zásadě dobrou cestou?
Tady bych asi byl spíš na straně pana Obamy. Já jsem si nedávno přečetl jeden velice zajímavý článek o Netanyahuovi a my v Americe máme zvláštní pohled na tu věc, protože premiér Izraele studoval v Americe, velice často vystupuje v televizi, mluví výborně anglicky a každý ho zná. Každý zná. To není jako tady, že jenom ho vidíte občas a slyšíte. Tam je opravdu všude přítomný skoro. A my máme takový pocit, že to je opravdu silná osobnost. A jeden článek, který jsem si přečetl, říká, že vlastně on příliš silný není, že vlastně slabou v tom smyslu, že dělá všechno pro to, aby byl zvolen a že nechce podstoupit rizikům. A v tom, když jsem si to přečetl, tak trošku jsem měl pocit, že čtu článek o Sobotkovi, Bohuslavovi. A já to říkám kvůli tomu, že z tohoto hlediska...
Ty bych asi úplně nesrovnával.
No, ale z tohoto hlediska, tak chápete... Proč to říká Obama? Protože dva týdny před volbami přijde izraelský premiér a má takový projev proti vůli demokratů, proti vůli prezidenta a říká, že bychom měli mít takovou domluvu a je to jasné, že to dělá kvůli volbám.
Ale bez ohledu na to, jaká je to motivace, tak nemyslíte si, že může mít v něčem pravdu?
Jistě, já se v tom nevyznám a ani nejsem si jistý, že je možné v tom se vyznat, protože to jsou věci, které zná asi jenom zpravodajské služby. Ale myslím si, že když Obama říká, pokud mluví pravdu, že dokonce izraelské zpravodajské služby přiznávají, že taková domluva by byla dobrá, no tak asi spíš musím akceptovat to, co říká Obama.
Podle vás nemá Benjamin Netanyahu, pane Kozáku, pravdu, že rozhovory můžou vést k jadernému vyzbrojení íránského režimu a k válce, protože víme aspoň z toho, co uniklo z těch rozhovorů, že Iránci si chtějí nechat tisíce centrifug na obohacování uranu, což jim umožní kdykoliv se jim zamane přepnout ten mírový režim na válečný.
Zase jsou to takové jako spíš spekulace, bych to viděl ještě z toho strategičtějšího pohledu. Jako myslím si, že jako, stejně jako Nixon je slavný tím, že dokázal jako překonat určité své prostě ideologické zázemí a jako odjel do Číny a začal jednat s Číňany s komunistickou stranou Číny prostě ještě v 70. letech. Tak to vyžadovalo určitou odvahu a jako z toho dlouhodobějšího hlediska, pokud by se jako podařilo navázat s tou iránskou garniturou nějaké jako vztahy aspoň na úrovni pragmatického řešení některých palčivých problémů, no tak by to pro tu americkou zahraniční politiku z dlouhodobého hlediska bylo velký přínos. Je tam určité, jako je tam vždycky určité riziko, že to nevyjde. Ta situace ale v Iránu samotném je složitá, tam jsou ty reformní proudy, které potřebují podpořit a takováhle dohoda by podpořila spíš ty reformisty.
Tady je Český rozhlas Plus, tady je pořad Pro a proti. Stále mám ve studiu Krištofa Kozáka a Erika Besta. Jedno z nejvíc diskutovaných rozhodnutí amerického prezidenta bylo nezasáhnout Sýrii. Přestože si prezident jako červenou linii sám stanovil použití chemických zbraní a to se nakonec stalo. Na tiskové konferenci krátce po chemickém útoku to pak těžko obhajoval.
It's incorrect for you to say that we have done nothing. We have helped to mobilize.
Není pravda, že jsme neudělali nic. Mobilizovali jsme síly, které izolovaly Asadův režim na mezinárodní úrovni. Uznali jsme syrskou opozici a podporujeme ji. Stovky milionů dolarů jsme dali na humanitární pomoc, řekl americký prezident. Jak se, pane Beste, stavíte k tomu, že Obama na poslední chvíli ucuknul?
Já nejsem příliš velkým příznivcem dalších válek, takže z tohoto hlediska já jsem proti tomu nic neměl. Mně se zdá, ale že to, co dělají Spojené státy tam, co se týče třeba Islámského státu, není příliš jasné, protože už 6 měsíců, 7-8 měsíců jsou údery proti toho státu a příliš velké výsledky nevidíme. a nám říkají pořád, že máme nejlepší, že Spojené státy mají nejlepší armádu, letectvo a tak dále. Přitom Islámský stát údajně ještě vyrábí a rafinuje ropu. A to já opravdu nechápu. A
možná... Takže se vám zdá, že ten postup je nedostatečně razantní? Jak by měly Spojené státy postupovat?
Mně se zdá, že tam jsou záměry, o kterých my nic nevíme. Možná někdo říká, že nechtějí úplně zničit rafinérie, protože budou chtít je používat potom, co Islámský stát bude zničen. Ale já opravdu mám pochyby o tom, čeho chtějí Spojené státy tam v téhle části světa dosáhnout.
Bývá ministryně zahraničí Hillary Clintonová je přesvědčená, že Spojené státy můžou za vzestup islamistů v Sýrii propásli podle ní příležitost vybudovat věrohodnou bojovou sílu z těch, kteří zahájili protesty proti Asadovi. A namísto toho to vzniklé vákuum využili džihadisté z Islámského státu. Má podle vás, pane Kozáku, paní Clintonová pravdu?
Hodně jsem diskutoval s naší kolegyní, která je odbornice na Egypt. Jo? A ono si představte, že když máte jako ty protesty v Sýrii opravdu jako začaly nějaký mladí lidé, studenti, jako byla to nějaká celospolečenské hnutí jako nespokojenosti s režimem, s korupcí, s tou ekonomickou situací. A v takovéhle situaci jakoby si představit nebo začít tady ty lidi vyzbrojovat a dělat z nich jako jednotky v občanské válce, to prostě není tak jednoduché a bohužel se ukazuje, že vlastně ty jako ti islamisté vzhledem k té své ideologii jsou vlastně jako koncepčně připravenější na to jako vzít zbraně a začít střílet, než vlastně nějaký řadový Syřan, který jako s tím nemá nějaký zkušenosti a vlastně to nebylo cílem těch protestů, rozhodně nebylo vyvolat nějakou občanskou válku a jako nechat si prostě rozstřílet a zničit jako syrská města. Jo, takže,
ono to ale trvalo několik měsíců, takže v podstatě ze začátku to možná byly protesty studentské, ale později, když proti ním Asad dost výrazně zasáhl, tak pak už nějaký čas na budování věrohodné síry, jak říká paní Clintonová, byl. No.
Já si myslím, že jestli tam byla někde nějaká chyba, tak mně přijde, jakoby, že se měla vyhlásit bezletová zóna. Jo, prostě ta představa, že vlastně ten Asadův režim používá vlastně nejmodernější stíhačky proti tady vlastně nějakým jednotkám domobrany s pár puškami. Tam si myslím, že se ta linie měla jasně určit, protože to jsou v podstatě zločiny proti lidskosti, na to jsou normy mezinárodního práva. A jako to mně přišlo, jako, že tam měla být možná ostřeji nastavená jako ta hranice, jaké prostředky je vlastně jako legitimní používat. Tohle to Američané neudělali. No.
Ale přece jenom nestratil americký prezident věrohodnost tím, že řekl prostě, jakmile se použijí chemické zbraně, tak opravdu něco uděláme, a nakonec to neudělal, pane Peste?
To jednoznačně, zvlášť u republikánů, myslím si, že asi většina voličů už na to zapomnělo, ale pro mě možná momentálně důležitější je, jaká je situace, co se týče ropné války, protože to taky Obama používá evidentně proti Iránu, proti Asadovi a taky samozřejmě kvůli proti Rusku. A Irán má kvůli tomu vlastně velký zájem na tom, aby se Spojenými státy domluvil, protože jestli v červenci podepíšou nějakou smlouvu, tak je možné, že Saúdská Arábie zase změní o něco, ne o moc, ale o něco tu politiku vysoké výroby ropy.
Ještě k jednomu tématu, který se váže k zahraniční politice. Prezident Obama razil svoji představu resetu vztahu s Moskvou, mluvil o strategickém partnerství, ale vzhledem k tomu dění na Krymu a na východě Ukrajiny. Dá se říct, že tahle politika naprosto zkrachovala, Krištofe Kozáku?
Určitě, tak to vidíme všichni. Nicméně prostě ta situace na Ukrajině byla samozřejmě dlouhodobě problematická a ta země byla nějakým způsobem jako mezi těmi dvěma klíčovými geopolitickými hráči a prostě když jako bohužel pro Obamu se prostě ukázalo, že ten moment toho, kdy se teda vlastně musela rozhodnout jako pro jeden ten pól nebo ten druhý, tak zrovna připadl do tohohle toho období a tahleta volba jako se přesně ukázala pro Rusy jako nepřijatelná, respektive byli ochotni obětovat reset vztahu s USA, byli ochotni obětovat jako vlastně poměrně hodně proto, aby ve svém jako trochu paranoidním uvažováním jako by udrželi Ukrajinu.
Byla to špatná karta v rukou Washingtonu, špatná sázka v tomhle případě, pane Veste?
Nevím, otázka je také, jestli nebyla nějaká finta, protože my jsme několik let mluvili o restartu a celé rozšířování NATO pokračovalo a potom Spojené státy byly schopny svést tu chybu nebo ten problém na Rusko, když samozřejmě, kdyby NATO a Evropská unie se tolik nechtěli rozšířovat, tak Rusko by takový zájmy na Ukrajinu neměl, na Ukrajině.
Jsme v pořadu Pro a proti, našimi hosty Krištof Kozák, Erik Best. Jak to vypadá do budoucna, pánové? Blížíme se ke konci našeho pořadu, zkusme se podívat na ty vyhlídky. Jsou v příštích měsících nějaké vyhlídky na změnu nebo dokonce přitvrzení politiky Bílého domu, jak jsme řekli na začátku, v domácí politice toho prezident asi už moc nesvede, ale v té zahraniční by se v mnohem mohl shodnout s republikánskou většinou v kongresu, ne?
Pro mě asi nejdůležitější, největší otázka je, jak to bude s zbraněmi na Ukrajinu. Jestli Spojené státy se rozhodnou, že pošlou na Ukrajinu, protože to bude znamenat, ne že chtějí válku s Ruskem, ale že se tomu příliš nevyhýbají. A myslím si, že kvůli tomu je takové rozepře mezi Spojenými státy a třeba Německem momentálně, protože paní Merkelová už pochopila, že Spojené státy chtějí zničit tu ruskou ekonomiku a to Němci ani Češi nechtějí. Češi a Němci chtěli oslabit, chtěli donutit Rusko k tomu, aby se nějak domluvilo ohledně Ukrajiny, ale Obama chce toho více a opravdu se raduje z toho, jak je na tom špatně ruská ekonomika. A otázka je, co bude dál a republikáni, zvlášť když favorit bude Jeb Bush, tak to znamená, že budou v tom pokračovat a otázka je, do jaké míry Obama s ním bude souhlasit.
V čem se může americký prezident v těch posledních dvou letech zapsat do historie? Kde podle vás, pane Kozáku, má tu šanci prostě nějakým způsobem změnit ten běh dějin, když to řeknu takhle hodně nadneseně?
Pokud by se přesně podařilo nějakým způsobem navázat tu konstruktivní spolupráci jako s Iránem, tak z toho geopolitického hlediska by to byl jakoby velký zlom, který nějakým způsobem přeskupí vůbec to uvažování o středním východě, nicméně tam to taky nezávisí to úplně na něm. Myslím si, že každý americký prezident v tom posledním období bude chtít něco udělat, například z hlediska toho mírového procesu v Palestině. A je velká otázka, kdyby náhodou jako Netanyahu nebyl příštím premiérem Izraele, tak se vytváří, to je velká spekulace, ale tam by se vytvořil určitý prostor pro to třeba s tou jakoby opoziční nebo jinou izraelskou vládou jako nějaký prostor, ale zase jako Obama mi v tomhle smyslu toho nezávidím, protože vlastně jako nemá to úplně ve svých rukou a bude záležet velmi na tom, jakým způsobem tu jeho vstřícnost jako pochopí ostatní, a pokud se pořád bude v médiích akorát mluvit o tom, že ta vstřícnost znamená slabost, tak se taky nestane třeba vůbec nic.
Takže, pane Beste, nechá si Obama své tradiční nástroje a spíš bude hledat ten otisk do historie v těch směrech někde urovnat nějakou krizi, než se nechat zatáhnout do nějaké války?
Určitě, já si myslím, že bude se snažit dokončit tu domluvu s Kubou, to bude velká věc, pozitivní, skoro všichni to považují za pozitivní. Další věc je, že nakonec bude chtít uzavřít Guantanamo, zatím se mu to nepodařilo, a bude se snažit taky domluvit s Iránem, a když udělá ty tři věci, tak už bude mít za sebou dost silný odkaz, myslím.
30 minut pro a proti je u konce. Za účast v debatě o stříčku Samovi děkuji Krištofu Kozákovi a Eriku Pestovi. Na viděnou.
Na shledanou.
Na slyšenou.
A na slyšenou z posluchači se těší Tomáš Pavlíček.